Takže pěkné odpoledne a já řeknu na úvod k tomu tématu duchovní zralost trochu pár myšlenek nebo poznámek a pokud budete chtít něco přidat, eventuálně se zeptat, tak bude potom příležitost. Tak já bych začal základním takovým textem Efeským 4, 13 až 15. Určitě znáte. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítání a unášení závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. Takže proti takovému nedospělému nebo nezralému křesťanu písmo staví jako vzor dospělého, duchovního, zralého člověka a k podobě toho zralého lidství bychom se měli s Boží pomocí blížit. Ještě přečtu z 1. Korinským 14.20. Bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Jo, děkuju. Ještě jednou, 1. Korinským 14.20. Bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti, ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí. A ještě přečtu jeden text na doplnění, 1. Korinským 13.11. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě, když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Když se rodičům narodí malé dítě, tak je to roztomilý tvoreček a to úžasná zkušenost a rodiče jsou nadšení. Ale kdyby to dítě zůstalo v takovém stavu, ještě po několika měsících nebo letech, tak by vlastně rostlo zklamání a prostě hrozná bolest rodičů, protože to dítě zůstane stále dítětem. Po čem se tedy, zkusme si ten příklad a tu analogii trochu přenést do duchovního života a položit si otázku, po čem se tedy pozná dítě a co charakterizuje dospělého člověka. Použijeme tuto ilustraci a budeme to aplikovat teďka na svůj život. Na jedné straně bude dítě, na druhé straně dospělý nebo rodič nebo zralý člověk. Takže několik takových kontrastů. Dítě je závislé, rodič je nezávislý. Dítě si nedokáže samopomoci, je odkázáno na pomoc, potřebuje rodiče nepřetržitě. Dítě je nesoběstačné, malé dítě se neumí ani samo najíst, stále potřebuje péči a pozornost. Ale dítě je vázáno na člověka, na matku především, upne se na člověka, je tam silná vazba. Nedokážeme si představit život dítěte bez vazby, úzké vazby na matku. Dospělý je nezávislý. Postupně ztrácí závislost na lidech, takže lidi potřebujeme sice, ale nejsme na nich závislí. Zásadní závislost je pouze na Pánu Bohu. A pokud říkám, že ztrácíme závislost, tak tím nechci říct, že nepotřebujeme bratry a sestry, že nepotřebujeme společenství, to tím vůbec nechci říct, protože naopak, kdo je zodpovědný, kdo je zralý, tak chápe, že potřebuje zrcadlo druhých, potřebuje pomoc druhých, potřebuje přímluvné modlitby druhých. Takže a taky potřebuje slyšet Boží hlas, který často promlouvá skrze ústa bratra nebo sestry církvi. Takže jsme ve společenství, ale když to společenství není, když zmizí přátelé z dohledu, tak nemusíme kolabovat. Druhý příklad. Dítě očekává pomoc, dospělý nabízí pomoc. Dítě se dívá na matku nebo na otce, dej mi, potřebuju něco. Lidé tady jsou přece kolem toho, aby mě pomáhali, aby pro mě něco udělali. Je to ten postoj, ten dětský postoj je, postarejte se o mne, dejte mi. Dospělí to otočí a svou pomoc nabízí. Je tu pro druhé. A je to podle vzoru Pána Ježíše Krista, který nepřišel proto, aby jemu sloužili, ale aby on sloužil. Takže ta dětská otázka, ten dětský postoj je, dejte mi, a dospělý se ptá, nepotřebuješ něco? Další příklad. Dítě je citově labilní a zralý člověk je citově stabilní. Víte, že děti jsou rozmarné a náladové. Když se daří, když se dítěti něco líbí, tak když se všechno děje podle jeho představ, tak je to jásot, smích, radost. Dítě je spokojené. Ale pokud se to přání nesplní, pokud ta situace není podle představ dítěte, tak je pláč, křik a hlasitý odpor, vzdor. Dospělý je stabilní v tomto smyslu. Není zmítán sem a tam. Pokud prožívá radost, tak neskáče 2 metry do výšky a nestrácí kontakt s realitou. Pokud prožívá smutek, tak nestrácí naději a prostě neprožívá těžkou depresi. Další příklad. Dítě má sklony k extrémům, dospělý je vyvážený. Pán Bůh nás povede v životě víry k vyváženosti, protože dítě má tendenci předimenzovat některé oblasti. Když si hraje, tak prostě zapomene na jídlo a prostě, když něco dělá, tak až to vyčerpání. Dospělí myslí na celý ten koláč, ve kterém jsou výseky těch různých zodpovědností, jako Pán Bůh, moje rodina, manželka, děti, práce, církev, služba, odpočinek. Každý ten díl toho koláče má právo na svůj, má nárok na svou pozornost a na svůj čas. Ještě blíž můžu, dobře. Děkuju. Takže dospělost, vyváženost. Další příklad. Dítě je nesamostatné, dospělý umí pracovat samostatně. Dítě nemůžete nechat bez dozoru. Že mu dáte nějakou práci, když je malé, tak musíte dát pozor, aby se nezranilo, a jak pořád kontrolovat, hlídat, dávat pozor. Dospělý, samostatný, jako zodpovědně dokáže pracovat a sloužit, nepotřebuje pořád dohled. Další věc. Dítě myslí na sebe, dospělý myslí na ostatní. Ten dětský nezralý postoj je, že já potřebuju pozornost jiných lidí. Třeba by si někdo všiml, mě ocenil, pochválil. Dítě chce být středem svého malého světa. Já jsem centrum svého života. Ale dospělý člověk se dokáže jako vědomně, dlouhodobě orientovat na druhé. Příklad 1. Korinským 10.24 nebo biblický text. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého. Další věc, dítě, nebo ten nezralý postoj je v tom, že lacině kritizuje. Dospělý člověk je střízlivý v hodnocení. Ten nezralý postoj v hodnocení je zjednodušený a povrchní. Buď černé, nebo bílé. Nebo to, co vidím, co mi upoutá pozornost, co bije do očí. Takže tak to nezralé jednání je v tom, že jsme se soudem hned hotoví. Přesně máme pohotovou odpověď na všechno. Dospělý je daleko střízlivější, protože život není černobílý. Další myšlenka se možná některé budou tak trošku prolínat. Dítě jedná emotivně, dospělý spíš racionálně. Myslím tím to, že nezralý člověk se nechá snadno strhnout davem, prostě ta davová psychóza, nedomýšlí důsledky svého jednání, co to přinese, jaké to bude mít následky. Prostě teď impulzivně jdeme do toho. Zralý člověk jedná promýšleně, uvážlivě, na základě poznání a přesvědčení. Dále dítě se dívá na svět atomisticky, ale dospělý komplexně. Zná ten nezralý postoj, že se dívá na svět příliš úzkýma brýlema, nevidím souvislosti, chybí nadhled, vidím ten jenom detail, ale nedokážu dát věci do souvislosti. Zralý člověk dokáže se dívat na otázky komplexněji, vidí je v kontextu a v širších souvislostech. Dále dítě jedná nezodpovědně, dospělý zodpovědně. Dítěti nemůžete svěřit nějakou velkou zodpovědnost, protože to nedopadne dobře nebo tu zodpovědnost nedokáže unést. Ale dospělý převezme zodpovědnost, to znamená, že zahájí práci, dotáhne ji do konce, udělá tu věc, jestli tak toto je, já se k tomu hlásím, toto je moje zodpovědnost, když to nedopadne dobře, přijďte za mnou, to já si ponesu důsledky, že to je moje zodpovědnost. Dále na dítě se nedá spolehnout, na zralého člověka je spolehnutí. Dítě je nestálé, vrtkavé, nevíte, co bude zítra. A dospělý je vyrovnaný, věrný, co slíbí, dodrží, co začne, dokončí, je prostě na něj spolehnutí. Že to je všechno to je ovoce, které Pán Bůh v nás chce nějak přinést, abychom takto dlouhodobě potom mohli žít a jednat. Další věc, dítě neumí snášet zátěž, dospělý dokáže snášet zátěž. To často vidíme v církvi, že lidé nezralí jsou jako křehcí lidé, to strašně člověk jako zranitelný tvor. Někdy musíte strašně opatrně mluvit, citlivě jednat, musíte volit slova, strašně si dávat pozor, co řeknete, abyste s nikou nedotkli, abyste neurazili. Prostě ten nezralý člověk je strašně choulostivý. Dospělý to hodně unese. Unese nevděčnost, unese nespravedlivou kritiku, unese křivdu, unese zradu, unese nečekaný nával práce, dokáže přijmout napomenutí bez urážky. Citovat 1. Korinským 13.7. Ať se děje cokoliv, ať se děje cokoliv. Láska vydrží, láska vytrvá. Či ať se cokoliv v mém životě stane, tak to neohrozí moji lásku k Bohu a k lidem. Dospělý člověk toho hodně vydrží. Dále, dítě jedná svádlivě, dospělý nekonfliktně. V tom smyslu, že dítě je hašteřivé, svárlivé, okamžitě se vybuchne, pohádá se o maličkost. A taky Bible říká, že nezralý křesťan je náchylný ke sporům, různicím a střetům. Dospělý člověk není problémový v uvozovkách s tím, že by prostě byl takový hašteřivý. Protože se řídí slovem hledej pokoj a usiluj o něj. To neznamená, že konfliktům se vyhýbá, že není schopen říct že věci se mají tak a tak, ale v tom způsobu a stylu spíš vyhledává pokoj s lidmi. Dále, dítě je těžce přizpůsobivé, dospělý je pružný. Nezralého člověka, kde jaká maličkost vyvede z míry, stačí málo a člověk je zmatený a už se mu to nelíbí a už je nevrlý. Dospělý člověk je pružný, přizpůsobí se nové situaci, není to žádná tragédie, když se to změní, a může svobodně sloužit v dobrých i špatných podmínkách. Dále, dítě nezná své poslání, kdežto dospělý člověk zná své poslání. Dítě neví, čím bude, co bude dělat, kde je jeho místo, za co má mít odpovědnost, komu, jak má sloužit. To se teprve učí. Dospělý své obdarování zná, ví, kde je jeho místo ve společnosti i ve společenství. Takže pozná i svoje obdarování, já to trošku odbočím. Takové čtyři hlavní myšlenky, podle čeho poznáme, v které oblasti máme určitá obdarování, nebo naopak nemáme. Jsou to čtyři slova, možná jste to už slyšeli někde. Radost, poznání, výsledky a potvrzení. Znamená, když skutečně chci vědět, co, kde leží zřejmě oblast mých darů, tak když se do toho pustím, prožívám uspokojení a radost. To, co dělám, to mě těší. Pak v té dané oblasti služby mám už určité poznání. Když má třeba někdo dar služby, dar soucitu, řekněme, tak stačí, když se ten člověk podívá a už v očích vyčte, že ten člověk má nějakou nouzi, nebo že mu je zle, nebo že ho něco trápí. Nemusíte ho přesvědčovat, nemusíte ho tam jako postrkávat, mu člověkovi to sepne, ví, tam je potřeba, jde do toho. Má prostě už instinktivně té věci poznání. Tady něco chybí, tady je třeba něco udělat. Třetí slovo, výsledky. Že obdarování poznáme podle toho, jaké ovoce ta služba přináší. To znamená, když třeba někdo si myslí, že má dar povzbuzování a po rozhovoru s lidmi ti lidé pláčou a jsou úplně zdrceni a zničeni, tak zřejmě tento člověk toto obdarování nemá. Takže to taky může být dobrý signál. A to čtvrté slovo potvrzení, to znamená, že někdo z lidí, kteří mě vidí, pozorují, řeknou ano, měl bys v tom pokračovat, máš dobrou práci. Zřejmě toto je tvoje oblast. Tak ještě pár myšlenek. Dítě bývá namyšlené a pyšné. Zralý člověk má životní pokoru. Dítě má dojem, že se kolem něj točí celý svět. Svět leží u nohou. Teď to začíná. Všichni mi budou sloužit a já budu pánem svého malého světa. Všemu rozumím, všechno zvládnu. Nic mě nemůže ohrozit. Dospělý je mnohem, mnohem pokornější. Dospělý člověk si prožil své krize a já si myslím, že k dospělosti bez krize nelze dojít. Krize a zápasy člověka naučí pokoře před Bohem. Mějte porozumění jeden pro druhého, nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám, nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Římanům 12.16. Bych chtěl taky odbočit a citovat z jedné knížky, která se jmenuje Emocionálně zdravá církev. Ty jsou vykresleny dva takové postoje spirituality. Spiritualita pýchy nebo spiritualita zranitelnosti. A možná, že se někde v tom najdeme. Takže co charakterizuje spiritualitu pýchy? chráním své nedokonalosti a zakrývám své chyby. Zdůrazňuji své pozitivní, silné a úspěšné stránky. Jsem citlivý na sebe, vztahovačný a urážlivý. Přirozeně si všímám nejprve chyb, nedostatků a hříchů u druhých. Velmi často říkám své názory, a to i tehdy, když nejsem tázán. Nepřibližuji se k lidem. Nedopouštím, aby lidé nahlíželi do toho, co se děje v mém nitru. Jsem rád, když mám všechno pod kontrolou. Musím mít pravdu, abych měl dobrý pocit a abych se cítil silným. Když jsem napomínán, odvracím se od lidí. Vyhýbám se bolestným pravdám. Nabízím jednoduchá a jasná řešení lidem, kteří prožívají bolest, a doufám, že je to změní. Musím dokázat, že mám pravdu. Mám velké nároky na lidi. Velice mi záleží na tom, jaký udělám dojem. To možná trošku souvisí s tím, co jsem hovořil dopoledne, o hořkosti, že to je opak toho, co je život pod milostí. A teď druhá, za B, co charakterizuje spiritualitu zranitelnosti. Jsem otevřený a přiznám se ke své slabosti. Jsem si vědom svých omezených a nedokonalých stránek a přiznám neúspěch. Jsem přístupný a otevřený. Jsem si vědom vlastních slabostí, proto jsem soucitný a pomalý k souzení. Jsem pomalý k mluvení a rychlý k naslouchání. Nebojím se přiznat ke svým slabostem, aby se mohla ukázat Kristova síla. Dávám lidem příležitost, aby si získali mou důvěru. Vím, že Boží moc se může zjevit i tehdy, když řeknu, zmýlil jsem se. Přijímám odpovědnost za své jednání. Když jsem napomínán, kladu otázky, abych zjistil, co se vlastně stalo. Čestně hledám pravdu, i když mě bolí. Sdílím s lidmi jejich problémy a bolest a jsem schopen říct, nevím. Dokážu nechat věci být tak, jak jsou. Jednám s lidmi s úctou a laskavě. Více mi záleží na Bohu, než na dojmu, který vyvolávám. Myslím, že toto je už je opravdu velká zralost. Jinými slovy, život pod milostí. Zkusím možná ještě takový dodatek k tomu, co chci říct. Říct ještě něco o službě, protože člověk dozraje a přestane se orientovat na sebe a na své bolesti a pořád foukat ty svoje bolístky. Začne se orientovat na lidi, jak jim pomoct, jak jim posloužit, jak čerpat sílu od Boha, dávat jich lidem. Si zkusme položit otázku, jaké služebníky Pán Bůh chce, nebo jakým stylem, když budeme vycházet lidem vstříc, budeme Pánu Bohu vzdávat čest. Zkusím pár myšlenek k tomu přidat. V prvé řadě chceme být v té duchovní zralosti, jak použiju stejné slovo, lidmi duchovními, to znamená, a pod pojmem jako člověk, který smýšlí duchovně, chápu člověka, který s Pánem Bohem počítá a má s ním blízký vztah. A to myslím velmi vážně, to není teorie, že chceme s Pánem Bohem počítat, takže nespoléháme jenom na vlastní síly, nespoléháme na svůj osobní vliv a schopnosti, ale počítáme především s mocí Boží. Cokoliv dělám, tak mám dělat s modlitbou. Spoléhat na Boží moc, že my nejsme schopni lidi změnit. Může udělat jenom Bůh. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Že můžeme dřít, můžeme se roztrhat v duchovní práci, ale pokud nemáme Boží požehnání, Bůh to koná. Další věc. Služebník zralý stále roste. Trošku víš? Ano. Dobře, děkuju, děkuju. Takže služebník, který roste. Potřebujeme stále růst v každé oblasti, stále se zlepšovat, ale k tomu chci říct důležitou věc. Chceme být lepší v naší službě, ale ne ze strachu, že dostaneme špatnou známku, ale proto, že sloužíme Bohu, kterému takto chceme přinést čest a slávu. Protože jsme vděční, protože Pána Boha milujeme, protože chceme pro něj dát to nejlepší, proto se stále zlepšujeme. Čili měli bychom růst v kvalitě služby, zlepšovat dovednosti, učit se, číst, studovat, stýkat se s lidmi, poznávat a zvyšovat si kvalifikaci v té práci, kterou děláme. Pořád, permanentně. Máme se snažit odvést dobrou práci, co nejlepší práci odvést, ale zároveň být svobodný od perfekcionismu. No, nemusí být stoprocentní, to nevadí, když to nebude úplně dokonalé. Další věc, kterou chceme hledat u sebe i u jiných služebníků, hledáme charakter. A charakterní služebník neuplatňuje moc a nadvládu nad lidmi. Nemáme ten postoj, že si stále stýskáme na něco, co není, ale ukazujeme, co může být. Ne, co je špatný, ale jak to dělat. Nestěžujeme si na to, jaký kdo je, ale snažíme se mu pomoct, aby to bylo lepší. Ukazujeme na to, co je možný udělat, aby ten člověk mohl zrát do Kristovy podoby. Charakterní služebník také rozhodně nekritizuje metodu nebo styl služby, kterou Pán Bůh požehnává jinde. Že Pán Bůh si používá různé způsoby, různé metody, jinak to lidé dělají, protože to neděláme my, tak to není důvod, abychom to kritizovali. Dále, to už jsem taky říkal, hledáme vyváženost u služebníků. To znamená, že všechno nestojí na nás a že je taky čas na odpočinek, na relaxaci. Já jsem byl v jednom sboru v Jižní Koreji, kde kazatel jednou řekl, že já se snažím co nejvíce odpočívat proto, aby když Pán Bůh řekne, abych něco udělal, abych byl svěží a plný sil. Abych to dělal s chutí, rád a ne udřený a vyčerpaný. Dále hledáme u služebníka tu vlastnost, že nehledá svoje vlastní věci. To znamená, nehledáme prestiž, slávu, moc. Ten paradox víry je v tom, že získáme od Pána Boha to, co jsme ochotni ztratit. A čím víc toho ztratíme, čím více vzdáváme, tím víc věcí získáváme. Hledáme také obětavost, protože nejde v církvi o žádnou funkci, o žádný vliv, ale jde o prostou službu a ta nejkvalitnější služba je vykoupená slzami a modlitbami. K tomu bych chtěl citovat jednu myšlenku, která mě kdysi zasáhla. Proč chceš být nejlepší, když to v tobě odhaluje to nejhorší? Proč chceš být jednička nejlepší, když se vlastně přitom, když jdeš na ten vrchol, v tobě projeví ty nejhorší vlastnosti? Soupeřivost a tak dále. Ještě jinak to můžu říct, co hledáme u služebníků, těch zralých. Spíš charakter než postavení. Všímejme si toho, kdo ten člověk je, ne kam to na tom pomyslném žebříčku dotáhl. spíš nám jde o věrnou poslušnost Bohu než o vědomosti. Ne kolik toho ví člověk, ale je věrný, jak Pána Boha poslouchá. Spíš než dosavadní zkušenosti chceme u lidí hledat ochotu se učit. Ne spolehat na to, co jsem se už naučil, co jsem poznal, jaké mám zkušenosti, ale jestli jsem ochotný se nadále učit. Toto chceme vyhledávat. To slyšíme i teď. A také je důležitější raději hledat Pána Boha a jeho království než vlastní úspěch. Takže možná stojí za to si občas udělat takovou hlubší analýzu svého života a položit si několik kontrolních otázek. Mohl bych doporučit svůj způsob života lidem, které chci vést? Můžu říct, podívejte se na mě a dělejte to také tak? Mohl bych s čistým svědomím doporučit způsob, jakým jednám s lidmi, jak nahlížím na věci a jak hodnotím situace? Můžu to doporučit? Mohl bych vyučovat a doporučovat jako dobré a osvědčené své klíčové hodnoty, kterými se v životě řídím? Ne to, co je navenek, ale čím se v mysli a v srdci řídím. Co mě žene vpřed, co je mým motivem. Můžu tuto klíčovou hodnotu doporučit druhým lidem? Tomu tak, anebo potřebují stále ještě růst? Takže možná tolik myšlenek k diskuzi. Nevím, jestli k tomu máte něco třeba říct.
Otázku, jak jsou takové ty knížky, jak dosáhnout životního úspěchu, jak najít životního partnera, tak jak dojít k lidské a duchovní zralosti? To je takový ten manuál.
Já nemám manuál a nemám žádný způsob a návod, protože v tom okamžiku je to, co jsem nechtěl říct. Zjednodušené pravdy, a já si myslím, že je to dlouhodobý proces, bolestný proces a základním předpokladem je pokora. Kdo chce, kdo hledá, ten najde. Kdo prosí, dostane. Kdo skutečně jako prosí, tomu Bůh dá poznat. A k tomu slouží určitě otevřenost. Já jsem, kdysi mě velice oslovila myšlenka, blahoslavený člověk, který si dá říct od lidí moudřejších, než je on sám. Pokora je správný pohled, pravdivý pohled na sebe. Že vím, co mám a vím, co nemám. Nebo vím, jsem si vědom toho, co mi Bůh dal a jsem si vědom toho, co ještě potřebuju. A nejsem sám, nejsem pánem sám svého osudu. Potřebuju jako velmi, velmi vážně, velmi osobně prožívat to, že mě Bůh musí vést, že ho potřebuju, aby mě formoval, protože jako jeho cesty jsou daleko lepší než ty cesty moje. To já jsem si udělal takový návyk už, ať už stávám ráno, nebo sedám do auta, nebo jedu autem, tak pro mě je to prakticky nepřetržitá modlitba, právě protože jsem poznal svoji strašnou křehkost a zranitelnost, když jsem prožíval vyhoření, takže pro mě je to přímo životní nutnost. Takže to, co jsem se, ty nejlepší věci, které jsem se naučil, prošly těmi nejtěžšími boji.
jsi zmínil tady ty instantní cesty ke zralosti, tak jestli bys mohl trošku přiblížit, jaké také mohou být jakoby cesty ke zralosti, ale jsou to ty instantní polívky.
Tak to možná nějak společnýma silama zkusíme udělat takový katalog nebo seznam, nebo... Vidíš to? Nemám takto přesně... Nejsem kuchař a neumím vařit, ale... Možná to může být takové očekávání, že když Pán Bůh naplní svým duchem, tak to jednou provždy nastálo a že teď už to konečně vím a mám vyřešené. Že v tom okamžiku, kdy si myslím, že vím, tak začínám být sám pro sebe problémem. To stojíš dál, pozor, aby si nepadl.
Já bych možná chtěl jenom upřesnit to, že pokora určitě neznamená nějakou zkroušenost nebo zkroušenost ducha. Já bych skoro definoval pokoru, že to je sebevědomí v Kristu. A nepokora by bylo sebevědomí sám v sobě. A skutečně pokorný člověk může být i docela průrazný a naopak nepokorný člověk se může chovat docela zkroušeně. A jestliže se chováme zkroušeně a stále tam zaznívá ta to moje já, tak to je nepokora. A jestliže jsem docela důrazný a můžu se i rozčílit, ale je tam sebevědomí v Kristu, že hájím jeho slovo a jeho suverenitu, svrchovanost, tak potom bych to nazval vždycky pokorou.
Jako co se týče toho základního poslání životního, nebo spíš konkrétní služba v nějakém sboru dneska, zítra. Já si myslím... jste neudělala vůbec nic a jenom se modlila, tak uděláte možná víc než kdokoliv jiný. Myslím, pořád mám na mysli království Boží. Pane Bože, co chceš? A když Pán Bůh neukáže nějakým způsobem, tak přinejmenším má možnost se modlit. A nebo já jsem konkrétní zkušenost, já jsem třeba byl si před třema, no ne, to už bylo dřív, byl jsem na jedné svatbě, byla hostina a já, když tam bylo 50 lidí, možná víc, já jsem se postavil do kouta a modlil jsem se, jestli tady není někdo, s kým bych mohl promluvit, nebo někdo, kdo by stál o rozhovor. Tak jsem procházel jenom mezi lidmi, kteří jedli u stolu občerstvení. A najel jsem zastavil jednoho člověka, jsem nějak cítil, že to je on. Byl jsem spolu asi hodinu. Byl to strašně důležitý a cenný rozhovor. Aspoň jsem měl ten dojem z toho, že to nebylo úplně zbytečný. A myslím, že takové jsme takto otevření, že Pán Bůh ukáže. A nakonec já jsem měl z toho jako lepší pocit, než kdybych tam jenom prostě jedl a bavil se s ostatními. A někdy to může být a někdy nemusí. Někdy nejsme nuceni být pod tlakem, že já prostě musím něco udělat. Když neudělám nic, tak to bude hřích. Ale jako svůj život vydávat Bohu a všímat si potřeb. Prosím, určitě.
Já si právě myslím, že obrovská služba ve sboru je povzbuzení. A to všichni potřebujeme a málo dostáváme. A to nepotřebujeme ani od starších, to potřebujeme od někoho. To je skoro jedno, kdo to je. Když někdo přijde a řekne, co si dneska pěkně hrál, nebo já nevím co, a máme někoho, kdo se ptá, tak jak se ti dáří? Nebo když nám někdo řekne, já se pravidelně modlím za tebe, nemáš nějaké náměty, to je obrovské povzbuzení a to je to, co každý ve sboru může dělat a co nám strašně chybí. Tak já myslím, že to teď není služba sester, jenom tomu každý může dělat, ale to je něco velice důležitého. A vůbec jít možná do sboru i s tím, že chceme být příkladem. To je taková obrovská služba. Chci být pro ostatní příkladem. A pro mě například, když stojím předu a mluvím, je právě to obrovské povzbuzení, když je tam vždycky ten stejný člověk a on tam ale vždycky je. Sedí tam, poslouchá a má zájem. To je obrovské povzbuzení pro toho, kdo tam mluví, když vidí, oni to chtějí slyšet. Oni opravdu mají zájem. To je pro mě tak obrovské povzbuzení. Já bych to vůbec nepodceňoval tam. Já jsem jenom tam. To může být obrovské povzbuzení.
Já pracuji na plný úvazek jakoby na Božím díle a já vím, že obrovské procento toho, co se povede, je zásluha především mojí manželky. Já jsem hluboce přesvědčen, že to je nejméně doceněná služba možná v církvi, která je, ale pro mě osobně třeba to je základní věc prostě. To je úplně to fundamentální. A to je služba žen, manželek, sester a matek, které vytvářejí domov, které vytvářejí přijetí tomu muži, zpětnou vazbu, dobrou atmosféru, dobrý oběd, kritiku taky, když je to zapotřebí. Já si myslím, že tohle to je, ale to není jeden úvazek, ani jako duchovní, ani jako fyzická. To je x úvazku, který ty ženy mají. A já bych nikdy nechtěl na tu moji manželku nakládat ještě další třeba, protože pokud ona sama je někde nenajde, protože vím, že toto je jako strašně moc, co ona dělá. Tak myslím si, že by to mělo zaznít.
Ještě něco chtěli přidat, nebo... Myslím, že ano, to se nevylučuje, protože máme mandát, že podřizovat si tuto zem a využít svůj potenciál a udělat maximum z toho, co můžeme, s tím, že pořád to vnímám, že kdybychom udělali všechno, co můžeme, čeho jsme schopni, ale ublížili bychom své duši, k čemu to bude. Čili nad tím vším musí být jako to vědomí, komu patřím a kam jdu. A v rámci toho určitě maximálně využít tvořivost. Já se to snažím, protože kdyby v našem sboru bych sloužil jenom já, tak je to jako katastrofální, protože mám jenom jako strašně omezený jako potenciál nebo vliv, ano, určitý segment dokážu tam ještě se nějak orientovat, ale víte, jak už to musím přenechat jiným a jsem strašně rád, že jsou lidé, kteří umí věci stokrát líp než já. Snažím se ty dary vychytávat a objevovat a to je jedna moje role, dát prostor, aby ti lidé mohli své dary uplatnit. Učím se to. Protože to je Boží výzva. Máme růst ke zralosti plnému lidství podle Kristova vzoru. A ty všeobecné výzvy, já jsem v tom taky někdy skeptický nebo opatrný, protože to je taková výzva, která někdy zbuzuje pocit viny. To si myslím, že není vždycky šťastné. Naopak to má být jako pozvání k něčemu radostnému, pojďte se zapojit, jako lidi získat a natchnout. Nejdůležitějším komponentem ve službě je nadšení. Pokud to chybí, tak někde je problém. Když třeba někomu dáme pastorační službu, že jo, chápu, tak to myslím i záleží na trochu moudrosti vedení sboru. Všechno má mít svoje místo. Ale na druhou stranu někdy poznáme, když si má k něčemu člověk obdarování jenom ty, když to vyzkouší. A proto je dobré někdy i riskovat a zkusit to. Proč ne? Mít takovou tu svobodu, takovou hravost trošku. Tak vyzkoušíme tento způsob. Nepůjde to, budeme to zkoušet jinak. Teď se tím svět nezboří, když se to nepovede. A chceme to dělat pro dobrou věc a chceme to dělat v Kristově duchu a s křesťanským jako s duchovním charakterem. Dvě věci, milovat Boha a milovat bližního. Jako nadpis té kapitoly, že? Se nesmí ztratit. Můžeme mít cokoliv, perfektní organizaci, pokud se vytratí dvojí přikázání lásky, tak je to k ničemu. Ano. Je třeba se permanentně ptát poctivě, jestli to, co dělám, dělám, protože mám Boha rád, že mi záleží na lidech. A ta odpověď hodně napoví. Jsme to třeba jako konkrétně, když jsme připravovali založení Davidského sboru, tak jsme to formulovali v určitém přípravném materiálu. Jsme si tam řekli, že ve vztahu k Bohu budeme myslet na bohoslužbu a na růst. To znamená, že to, co děláme, chceme dělat proto, abychom Pána Boha uctili, vyvýšili, chválili a zároveň potřebujeme nepřetržitě růst skrze modlitbu a písmo. A církev žije ze slova. Pokud se ztratí slovo nebo výklad slova, to osvětlení slova, to vynesení na světlo, tak církev začne skomírat. A druhá věc, co jsme si řekli ve vztahu k lidem, že tak jak Bůh jednal s námi, tak my chceme jednat s lidmi. Jestli nám odpustil, tak já chci odpouštět. Jestli nás přijal, tak my chceme přijímat druhé. Bez rozdílu. A naopak si váží, ne, abychom byli uniformní církev, všichni jsou stejní a kdo to dělali farizeové, že hledali po celém světě ty, kteří budou takoví jako oni. Ale my chceme využít tu pestrost lidí, těch konkrétních lidí, které nám Pán Bůh dal. To měl je přijmout, zahrnout. Měli. Já jsem si tam nějak možná napsal. Možná to ještě pamatuju. Když jsem přemýšlel, jednou jsem dostal takovou otázku, ve staršovstvu mě bratři vyzvali, abych si definoval svoji roli nebo svoje hodnoty a svůj pocit nebo svůj podíl na službě ve sboru jako kazatel. A já některé možná ty myšlenky jsou obecné, tak já se pokusím pár vyjmenovat. Možná to trošku pomůže v tom přemýšlení. Já jsem si položil pár, řekl pár klíčových hodnot, na kterých chci stát, pokud Pán Bůh mi zachová víru a zdraví rozum a budu živ a zdrav. To důraz na milost. Křesťanský život je především o charakteru a o vztahu. Co se týče mého stylu služby, tak bych chtěl odmítat mentalitu, že se ta daná práce beze mne neobejde, že u všeho musím být. Nechci se přijít nesmyslně o názory a nebýt posedlý svým míněním. Chtěl bych dávat lidem prostor a svobodu. Chtěl bych věřit obdarování lidí a mít úctu k darům lidí. Chci pozorně naslouchat nápadům, potřebám, přáním lidí a nějakým způsobem na ně reagovat. Chci být ve svém stylu služby vlídný, mírný a laskavý. A chci posilovat ten základní komponent služby nadšení. A to díky hlavně svým příkladem. Dále, chtěl bych se učit nedržet věci pevně v rukou, ale důvěřovat, že Bůh se o všechny věci dokonale postará. Ve svém sboru bych chtěl odstraňovat překážky růstu, co možná nejvíce překážek odstranit a umožnit růst. Bránit se zuby nehty zákonnictví a vytvářet atmosféru domova. A nepodléhat odmítavé mentalitě, která se zbavuje lidí, odmítá lidí, nechce s nimi mluvit, nechce je slyšet. Spíš jako být otevřený. Co třeba vnímám jako obecně svoje postavení, jako moje svoji službu jako kazatele, mám, když někde jsem, říkám, že mám svobodu zůstat a mám svobodu odejít. Jak Bůh bude chtít. Chtěl bych být méně viděn a více dávat prostor ostatním. Nechtěl bych získat pocit v uvozovkách vlastnictví sboru, to je moje, to je můj sbor, to je moje dítě. To není zdravý. A neprosazovat příliš hlasitě svoje mínění o budoucnosti, o tom, jak to má být, spíš naslouchat druhým lidem. Další taková zásada třeba, čím se chci řídit. Chci být přesvědčený o potenciálu služebníků, spolehnout se na jejich kompetenci, nebránit se jakýmkoliv otázkám, vytvořit atmosféru, aby lidé se mohli na cokoliv zeptat svobodně, nemuseli se mě bát. Chci se nebát stát se zranitelným v tom, co jiní umějí udělat lépe než já. Chci být otevřený neobyčejným myšlenkám, neuzavírat se, zkoušet nové věci. Chci být v jednání takový, nechci, teda, chci se vyhýbat diplomatickému taktizování, mluvit s lidmi, jako se mít zakryté karty, používat triky, abych prosadil nějaký svůj názor. Chtěl bych vyeliminovat příliš vysoké nároky na lidi, jednat s nimi úředně a mít postoj člověku jako k případu nebo k objektu. A to všechno chci dělat proto, abych byl věrný, abych to udělal s vděčností Pánu Bohu za to, že mě zachránil z věčné smrti a že můžu být jeho království. Jestli to je nějak, jestli už máte hlad. Ještě prosím? Hodinu ještě? pro mě to vždycky, to se musím učit žít pod milostí, protože když mi někdo řekne, že mám mluvit hodinu a půl, tak je to pro mě stres. Když mi někdo řekne, že 10 minut, tak se cítím svobodně. Ale ne, to jsem to chtěl. Jsem rád v každém případě, že jsem mohl trošku poznat vaše společenství nebo vlastně vaše mládeže křesťanských sborů. Tak moc děkuju za pozvání ještě jednou taky Petrovi, který to nějak zprostředkoval. A jsem začátečník, upozornil. Často si tak připadám.
My jsme sa s Petrom potom bavili po tom dopoludnejšom seminári, že ako si často vidíme niektoré iniciatívy, ktoré sú založené na negatívnej motivácii, ako veľmi prchavé a veľmi malotrvanlivé. Videl som už, teda počul som o niekoľko zboroch, ktoré sa založili na tom, že v niektorom zbore bolo niečo zlé, poďme založiť nový. A táto motivácia bola negatívna. Vy ste určite zbor v Devicích zakladali z pozitívnej motivácie, ale nebolo tam nejaké percento tej negatívnej? Pretože určite akože ste boli nespokojní s tým, treba, ako to pôvodne vyzeralo. Pravdepodobne preto ste ho zakladali. Čiže v akom pomere je tá motivácia, trebárs konkrétne k zakladaniu zboru?
Děkujte, moc důležitá poznámka, děkuju. Tak určitě to vždycky mix pocitů. To Søren Kierkegaard napsal knížku Čistota srdce, které řekl, že čistota srdce znamená chtít jenom jedno. A problém je v tom, že my chceme dvoje. Že my chceme boží slávu a trošku slávu svoji. My chceme úspěch božího království a trošku úspěch i svůj. A právě to, že nechceme jenom jedno, ale chceme dvě věci, tak to je ta nečistota srdce. A s tím je třeba se velmi poctivě vypořádat. Protože jestli jsme byli s něčím nespokojeni, tak s určitými teologickými důrazy nebo s určitou filozofií služby, to ne proto, že my to budeme dělat lépe a oni to dělají špatně, ale my cítíme, že to chceme dělat jinak a chceme oslovit jinou skupinu lidí. A v tom původním sboru jsme neměli proto až tak široký prostor. Tak s bázní boží a s odvoláním na to, že jedině z milosti to je možný, tak jsme vstoupili do nové práce. A jsem sem první kázání jsem říkal, že musíme velmi jako dbát na svoje srdce, protože bylo to emocionálně vypjaté a dotýkali jsme se nečistých věcí, brali jsme si do úst nečistá slova. Nebylo to všechno OK, řekneme to Pánu Bohu poctivě. Chceme původnímu sboru žehnat. Pokud my nebudeme žehnat jim, tak ani Pán Bůh nám nemusí požehnat. Já jsem rád, že jsme ty vztahy měli otevřené, že já jsem mohl v tom původním sboru mnohokrát vícekrát sloužit od té doby. A jeden z klíčových veršů biblických je přísloví 4.23. Především dávej pozor na své srdce, protože z něho vychází život. Především. A na prvním místě, a hlavní, to je dávej pozor na tom, co se odehrává v srdci. Protože tam vychází směr pro život, to jsou hodnoty, to je moje směřování, moje zakotvení a to je alfa a omega. Jestli něco nebylo čistý, tak jsme to museli před Pánem Bohem prostě říct. V každém případě jsme chtěli hrát čistou hru, takže jsme celému sboru dali na 6 měsíců čas si promyslet, jestli se někdo chce k tomu nově vznikajícímu sboru připojit, protože chceme mít ty a ty důrazy a chceme dělat věci tak a tak. A potom pak jsme chtěli, abychom především hledali Boží království a abychom nekritizovali a neodsuzovali lidi, kteří to dělají jinak než my. Pak jsme si řekli třetí věc, že to, co pokud my jsme se snažili to udělat z čistého srdce, nikdo jiný nás nepochopil, to už není naše věc. Co je možné udělat? Ano. A pustit. protože můžeme žít s čistým svědomím a v pokoji, s pokojem v duši, i když nám ta druhá strana neodpustí nebo nepřeje. Pokud my jsme udělali, co jsme měli. Naprosto s tím souhlasím. Jsem říkal víckrát i u nás, že kdybychom v Praze založili 100 zborů po 100 členech, tak je to jenom 1% obyvatelstva. Třeba zakládat zbory, dělat ty pokusy, ale nemělo by to vznikat z takové jako hořkosti, nebo prostě jako s prásknou dveřma. Tímto způsobem.
K tomuto říci, my jsme byli, žili jsme dlouhá léta ve Spojených státech a pro nás jako rozdělování zborů, myslím jako množení zborů, bylo naprosto přirozená záležitost. A když jsme přišli po těch, já nevím, 21 letech sem do České republiky nebo Československa tehdy, tak jsme z toho byli, řekl bych, skoro až vyděšeni, že zbory svéřepě trvají, aby se nerozdělovaly. A já si myslím, že to bylo vinou toho, že nebyly ty sbory vedeny k tomu, že skutečně organismus se rozmnožuje tím, že se půlí buňky. A já si myslím, že bychom i v dnešních sborech měli právě vést svými kázáními a vyučováním a tak dále lidi, aby se úplně těšili na to, až se zase rozpadneme a rozpůlíme ve 2, pak ve 4, pak v 8, pak 16, 32 a tak dále. Tak přece vzniká nový život a každý ten zbor to je buňka a ta se musí štěpit, jinak je to mrtvolná buňka, která vůbec není oplodněná.
Určitě, to jsme se taky řekli před 10 lety, když jsme zakládali zbor, že chceme založit další, tak díky bohu teďka za 14 dní vlastně vzniká oficiálně zbor na Praze 13. Bude asi 40 členů ten zbor mít. Když si pán Bůh dá budoucnosti růst, tak bychom chtěli vidět těch zborů víc, rozhodně. Určitě. Vždycky to, samozřejmě to znamená, že některé vazby se nějak přetrhnou, nebo některé vztahy už nebudou tak intenzivní, ale pořád máme na mysli království Boží. To je víc než jenom to, jestli se cítím dobře v nějakém společenství. Jsem dokonce měl jeden takový výklad, protože jsem takový požádán, abych co si cením na, no to bylo to formulováno, co si cením na probuzenecké tradici v naší církvi. Tak jestli se na to vzpomenu, tak důraz na písmo. Naši předkové byli písmáci, kteří znali a milovali Bibli. Důraz na modlitbu samozřejmě. Důraz na Boží svrchovanost. Taky byl v prvotní církvi velice silný prvek, že Pán Bůh skutečně řídí všechno dokonale. Důraz na prožívání Boží milosti. Já jsem tam 6 bodů. A možná až 4 hlavně. Cením toho, že jsem v té církvi vyrůstal, takže mám to společenství rád a pokud můžu trošičku nějak obohatit nebo pomoct, tak budu rád. A asi jsem neodpověděl na tvoje otázku. jsem spokojený, aspoň tak, jak to teď vnímám, že máme ten princip kongregačně presbyterní, znamená, že každý sbor je víceméně zásadně samostatný a sbor vede kazatel se staršostvem a rada jako církve lutherské má takový koordinační jako funkci víceméně, nebo dělá věci, které, na které nestačí jeden dílčí samostatný sbor. A jsem rád, že máme tak autonomní sboru, což si myslím, že to je správné. Jako se týče organizace nebo té struktury, nevidím něco, co by bylo jako blokovalo práci, nebo co by mi svazovalo ruce, že bych nemohl něco dělat, protože máme nějakou strukturu. Toto nevnímám, aspoň zatím. Jo, to, že máme pravidelná setkání kazatelů, pravidelné konference 3x, 4x do roka, že máme jednou do roka dokonce konference pro kazatele s manželkama, což je výborná věc. To, že to nějak se poznáváme jako rodiny, nejenom jako pastoři. Své klady a zápory. Plus je v tom, že je to mechanismus, kdy jedna nebo druhá strana může být z nějakého důvodu už unavená, nebo prostě už to nějak nefunguje moc dobře, takže sbor má mechanismus, kdy může vlastně kazatele poslat dál, kazatele může odejít taky sám. Máme to dobře ošetřený, mně se to líbí, jak to je v našem řádu. Doporučuje se, aby kazatel nebyl na sboru déle než 15 let. Pokud to shodně vidí kazatel, sbor i rada církve bratrské může zůstat déle. Takže, protože mně se třeba ten líbí princip jako otcovský model, že otce si že ho nevolíme jako předsedy po několika letech, otec je jedno na celý život. Člověk nějak celou tu generaci zná, děti a tak dál. To má taky svoje plusy. Ale někdy to skutečně nemusí být zrovna to nejlepší řešení. A je tam ta pojistka, že se můžou stát, nebo v minulosti se stávalo, že prostě kazatel byl spokojený, sbor byl spokojený, známe se, jsme jako rodina, všechno OK, takže to může být 30, 40 let. A zvnějšku viděli, že už to není zdravé, ale v tom sboru to neviděli. Takže je tam ta pojistka, že pokud i rada, jako vnější ten pozorovatel, skutečně vidí, že bylo dobré, aby kazatel zůstal déle než 15 let, ať zůstane. Víc. Průměr, tak pokud já vím, nebo si to nějak dokážu vybavit, je to 10 let na jednom sboru. Průměr. Takže 4 sbory během aktivní služby. Se tím zaobývá v naší církvi, zaobírá Daniel Pfeiffer, jako předseda evangeličního odboru, který jako mapuje bílá místa a má určitou koncepci, jakým způsobem vysílat nějaké misionářské rodiny nebo malé týmy na nová místa. Posledním takovým krokem bylo založení sboru ve Vlašimi. Máme jednu rodinu kazatele a jeho manželku plus dva misionáře. Koupili jsme tam byt, zkoušíme sloužit evangeliem tam. O dalších projektech zatím nevím. Ale je to určitě důležitá věc. Taky mě před několika lety oslovila jedna myšlenka, že by každý sbor měl mít nějakou misijní historii. Misijní, to znamená, že jsme, že někde vznikla myšlenka, že bychom měli vyslat misionáře, buď do Čech, někam jinam, nebo do ciziny, nějak o tom koncepčně uvažovat. Tak o tom, na to myslím občas, možná, že časem Pánu něco připraví. Myslím, že pokud tam nehrozí té službě falešné učení, pokud vidím jako charakter, že tam je touha sloužit Bohu, tak bych se nebál i riskovat a zkusit něco svěřit, třeba i s nějakou, s pomocí někoho na začátku. Moje zkušenost po těch 10 letech je, že když jsme měli neobsazenou službu týče dorostu, besídky nebo mládeže. Pro mě to bylo vždycky, když se to napsal na seznam, to takový zápisník, se píšu důležité věci, za které se modlím. A tak jsem Pánovou předkládal, že toto je uprázněné políčko, ať Pán Bůh někoho pošle. Všechny, v tomto smyslu všechny modlitby byly vyslyšeny. Nějakým způsobem Pán Bůh přidal, poslal, nebo se přiženil, nebo přišel od někud zázračným způsobem a mohli jsme obsadit. Takže vždycky se snažím za tuto věc modlit a potom někdy i některé lidi nějak tak trošku oťukat, jestli by chtěli nebo byli schopni. Zatím mám jenom dobré zkušenosti. Nevím, musím jako Pánu Bohu za to děkovat. Je to takzvaný řízený chaos. To znamená, jako spíš jsem v tom jako spontánní a něco upravit, než jako... Není toho moc strukturovaný. Tak. Si přečtu o tématu dvě knížky a jo, spolkl jsem celou moudrost. Taky někdy lidi dělají přečtu. No, ano. To je strašně ošemetná věc. Já s tím jsem opatrný. Protože metoda je dobrá, někdy funguje, někdy ne, u někoho ano, u někoho ne. To musíme se učit tom rozlišovat. Bez toho to nelze. Kdo si říká, že po obrácení to trvá nejméně 3 roky, než můžeme s člověkem jako počítat s pevně zakořeněným kouš člověkem, který má nějaké zkušenosti s Bohem. Protože po obrácení, že na fáze nadšení, to je úžasný, to je strašně důležitý, pak přijde otřes, tak propadaš do mínusu, tam velice potřebuje ten člověk asistenci a pastorační péči. A pak teprve to přijde do reality. Čili asi člověk projde do tu fázi toho mínusu a začne se... Ano, přesně tak. Až to potom vyváží, tak je to dobrý. My jich máme velice málo. Díky Bohu, to je... To jsem řekl, to se dá dvojím způsobem vyložit, že? Máme, díky Bohu jsem chtěl říct, v mládeži víc než 90% lidí, kteří pochází z nekřesťanského prostředí. A většina z těch lidí, kteří přišli ze Smíchova, tenkrát ještě do Davids, tak to už byli nějak lidé, kteří věděli, proč do Davids toho a měli určité postoje, služebníci a tak dále. Uvidíme, co přinese další generace za 10 let. Dospívají děti, které jsem požehnával na začátku, to je pravda. To bude, se ukáže možná už během 5 let. Tam to možná nebude vždycky tak jednoznačný. Chuť vám přeji a někdy na viděnou přijďte se podívat k nám do Davids, budete mít příležitost. Začneme vás zvonit. No, my se scházíme přesně řečeno ve Veleslavíně. Ale jsme Davidský zbor, jo. Jim, takže teď. Ne, jedu z Třince do Prahy. Zítra v 8 musím mít v Praze. Já jsem si to ani neuvědomil.